Di 31 cotmehê 2021 da di navbera serokkomarên Tirkiye Recep Tayyip Erdogan û serokê dewleta Yekitiya Amerîkayê Joe Biden da li Romayê hevdîtinek hate çêkirin. Rojek şûnva partiyên opozisyonî ku di nav ittifaka milleta cî digirin. CHP ev hevdîtinana neyînî nirxand. Lê hevparê vê ittifaqê partiya baş jî ev hevdîtin erênî û neyînî şîrove kir. Berdevke CHP Faik Öztrak piştî civîna desteya Rêveberiya Navendî ya CHP prens konferansek dürüst kir. Öztrak li ser hevdîtinên Erdogan û Biden rawestiya wiha got.
Çıkan mesajlara baktığımız zaman daha önce Amerikan hükümetinin ifade ettiği
de hevdîtinan da peyamên ku derdikevin peş gava em temaşe dikin tiştekî nû nîne. De demin berêda jî li gel hukûmeta Amerîkayê çi hatiye derbirîn kirin, dîsa hıman tişt hatine qise kirin. De vê hevdîtinê da jî tiştekî nû tunene. Amerîka di meclisa xwe da jî li ser F-35 nasekine, bes wê F-16 bîne rojevê. Heke em ji bo modelin kevn ew qas hewl bidin ew jî tiştekî dine.
Eski model uçakları vermek için bu kadar uğraşacaksın. Evet.
Di vê hevdîtinê da li ser meselên Bakurê Sûriyê, Afganistanê, balefirên F-16, ewlekarî, aborî û bazirganiyê jî hatibûn rawestandin. Serokê gruba Partiya Baş İsmail Tatlıoğlu jî li meclisê prens konferansek dürüst kir û ev hevdîtin bawekî erênî û neyînî nirxand. Tatlıoğlu nerine xwe wiha anî ziman.
Bu görüşme devletler arası bir görüşme olması hasebiyle bizi sevindirmiştir.
Ligel Serokê Devleta Yektiya Amerika'yı dınav hayatan da hevditinek çeviye. En bi taybet duhazın beşin ku ev hevditin dınav devletan da hatiye çekirin. Libervici en ve hevditine girin dibinin. Le mecareka dinji ewe ku F-35 u F-16 ye. Heke hun ji F-16 ra bejin beli wate ewe ewe ku dest ji projeya F-35 vedikşinin u del teknolojiya nû da teknolojiya kevn pesent dikin. Ana desilatî bivî dibêje, caket nedaneme emeci pantolon bikirin.
F-16'yı talep etmeniz, F-35'lerden çekilmeniz demek.
De hevdîtina nabera Erdogan û Biden da mekanizmeka hevparjî hatiye rojevê. Li gorî vê mekanizmayê wê de rojên dahatû da. Li ser mesela Sûriyê, ewlekarî, bazirganî, ticaret û xurtkirina tekniyên Tirkiye û Amerîkayê jî wê danûstandinên xwe bidomînin. Eyüp Demir, Deng Amerika, Ankara.